Zaharia, capitolul 8. Cuvântul Domnului oștirilor a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Am o mare râvnă pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el. Așa vorbește Domnul. Mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema cetatea cea credincioasă și muntele Domnului oștirilor se va chema muntele cel sfânt. Așa vorbește Domnul oștirilor, iarăși vor ședea pe ulițele Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă, fiecare cu toiagul în mână din pricina marelui lor număr de zile. Ulițele cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe ulițe. Așa vorbește Domnul oștirilor, dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămășiței poporului acestuia în zilele acelea, va fi de mirat oare și în ochii mei, zice Domnul oștirilor? Așa vorbește Domnul oștirilor, iată eu izbăvesc pe poporul meu din țara de la răsărit și din țara de la asfințitul soarelui. Îi voi aduce înapoi și vor locui în mijlocul Ierusalimului. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate. Așa vorbește Domnul oștirilor, întăriți-vă mâinile cei ce auziți astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor care au vorbit în ziua când s-a pus temelia casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească templul. Căci înainte de aceste zile nu era răsplată nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau n-aveau nici ei pace din pricina vrășmașului și eu dezminam pe toți oamenii unii împotriva altora. Acum nu voi mai face rămășiței poporului acestuia ca în trecut, zice Domnul oștirilor, ci semănăturile vor merge bine. Vița își va da rodul, pământul își va da roadele și cerurile își vor trimite roa și toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămășiței poporului acestuia. După cum ați fost un blestem între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui și veți fi o binecuvântare. Nu vă temeți, ci întăriți-vă mâinile. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, după cum am căutat să vă fac rău când mă mâniau părinții voștri, zice Domnul oștirilor, și nu m-am căit de lucrul acesta, tot așa acum mă întorc în aceste zile și hotărăsc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți! Iată ce trebuie să faceți! Fiecare să spună aproape lui său adevărul, judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel, așa vorbește Domnul oștirilor, postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a șaptea și postul din luna a zecea se vor preface, transforma pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voioșie. Dar iubiți adevărul și pacea. Așa vorbește Domnul oștirilor. Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice, haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor. În zilele acelea, 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice, vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Amin. Am citit un text lung, care înseamnă predică lungă, nu? Duminica trecută am început și am predicat din Zaharia, capitolul 7, și aș vrea să, oarecum, să reamintesc câteva lucruri pe care le-am amintit duminica trecută, nu vreau să fiu lung, ci în 2-3 minute doar ca să pun în context ceea ce am citit în această dimineață. Capitolul 7 și capitolul 8 au de-a face cu o întrebare, a pornit, deci tot conținutul capitolului 7 și 8, pornesc de la întrebarea unei delegații din Betel, o delegație de oameni din Betel au venit la Ierusalim ca să întrebe pe preoți și pe profeți, dacă mai trebuie să postească în luna a cincea, luna a cincea, așa cum am spus data trecută, postul din luna a cincea era postul în care evreii plângeau și aminteau de distrugerea Ierusalimului și distrugerea templului din atunci când Nebucadnețar l-a distrus. Și întrebarea era oarecum normală, cu bună intenție, pentru că templul, acum se reconstruia templul în zilele acestea despre care citim, templul era aproape gata, mai erau 2 ani, următorii 2 ani templul va fi gata și întrebarea era, mai trebuie să postim sau nu mai trebuie? Și Dumnezeu le dă un răspuns prin Zaharia, un răspuns care nu prea le-a plăcut, știu sigur, celor din Betel, și titlul predicii de duminica trecută a fost Boala inimii de diamant, pentru că zice, v-ați făcut inima ca diamantul. Și am punctat de acolo 3 lucruri despre religiozitate, pentru că Dumnezeu spune, când ați postit, ați postit de fapt degeaba. De 70 de ani postiți și ați postit degeaba, pentru că postul ăla n-a fost pentru mine. Și vă amintesc 3 puncte pe care le-am tratat duminica trecută. Când suferi de inima asta tare ca diamantul, când ți-e inima împietrită mai tare încă, poate ca și diamantul, când inima ta nu este în totalitatea lui Dumnezeu, când ceea ce faci nu faci pentru Dumnezeu, ci faci pentru tine, numai să te bocești, să plângi, apoi când în inima ta nu au loc oamenii lui Dumnezeu, pentru că spune acolo, faceți dreptate, când în inima ta nu mai au loc oamenii lui Dumnezeu, nu mai gândiți rău împotriva celorlalți. Și apoi, următorul pas, când inima ta respinge cuvântul lui Dumnezeu, când le spunea Dumnezeu acolo, părinții voștri și voi au respins total cuvântul lui Dumnezeu. Și mi-amintesc și îmi imaginez, pentru că e bine ca să ne imaginăm, să ne punem oarecum în situația, în papucii celor de atunci, cred că delegația de la Betel, când au auzit ultimul verset pe care l-am citit din capitolul, ultimele 3 versete din capitolul 7, când au auzit ce mustrare le-a dat Domnul, cred că intenția lor a fost să se ridice, dacă erau într-o biserică, dacă erau într-un loc unde ședeau jos, să se ridice și să plece. Așa cum ne simțim noi, predicatorii, câteodată când trebuie să predicăm despre pocăință, despre mânia lui Dumnezeu și vedem pe cineva care se ridică în mijlocul predicii și pleacă. Zic, ăsta s-a supărat, sigur, și nu mai vrea să asculte predica. Ei, eu cred că nu s-au ridicat și bine a fost că nu s-au ridicat, pentru că Dumnezeu acum le spune altceva, continuă de fapt. Ar fi trebuit să continuăm duminica trecută, dar Zaharia își continuă mesajul și Dumnezeu își continuă mesajul și dacă la început a avut un cuvânt de avertizare, acum are alte cuvinte. Și titlul predicii mele din această dimineață este Mai tare decât diamantul. Mai tare decât diamantul. Pentru că aș vrea să vorbesc despre Dumnezeu care are o dragoste mai tare chiar decât diamantul. Și de fapt, în tot acest capitol, capitolul 8, vedem dragostea lui Dumnezeu, care poate să învingă și poate să schimbe chiar și o inimă întărită, împietrită, ca de diamant. Și aș vrea să trecem prin acest capitol și, în primul rând, ceea ce Dumnezeu le spune, și există o frază care se repetă mereu, așa vorbește Domnul oștirilor. De 10 ori apare această frază, așa vorbește Domnul oștirilor. Cu alte cuvinte, avem această certitudine că acest cuvânt care vine este direct de la Domnul. Nu este ceva care Zaharia îl pune oarecum mânat de Duhul Domnului, ci așa vorbește Domnul oștirilor. Și primul punct pe care vreau să-l subliniez aici este că Domnul le dă un cuvânt de asigurare, un cuvânt de asigurare. Așa vorbește Domnul oștirilor, am o mare râvnă, o mare gelozie pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă, de o gelozie plină de mânie pentru el. Iată că după ce a avut acest cuvânt aspru pentru cei din Betel, acum vedem că Dumnezeu schimbă tonul. Și ne spune, de fapt, de ce o face. Pentru că este gelos pentru poporul său. Pentru că noi știm bine, Domnul pe cine iubește și pedepsește, nu-i așa? Sunteți părinți aici, foarte mulți părinți. N-ați pedepsit niciodată pe copiii dumneavoastră? Dacă i-ați pedepsit, înseamnă că nu i-ați iubit sau că nu iubiți? Dacă i-ați mustrat, înseamnă că nu-i iubiți? O, tocmai pentru asta i-am mustrat, pentru că îi iubim, nu-i așa? Așa că, tinerilor, câți mai sunt, că mai sunteți câțiva aici, dacă părinții voștri vă mustră câteodată, să știți că dragostea lor nu s-a schimbat față de voi. Și iată că Dumnezeu spune, sunt plin de o gelozie, pentru că Dumnezeu este gelos pentru poporul său. Dumnezeu te vrea pentru El. Și uneori Dumnezeu se mânie și ne mustră pe noi, altă dată când se mânie, are de-a face cu dușmanii noștri. Și așa spune, sunt plin de gelozie pentru ei. Și ce face Domnul când ne asigură? Și văd aici, în primul rând, ne binecuvintează cu prezența sa. Ne binecuvintează cu prezența ta, sa. Versetul 3, mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Mă întorc iarăși în Sion. Templul era simbolul prezenței lui Dumnezeu. Dărâmarea templului, în urmă cu 70 de ani, din momentul în care noi vorbim aici, a însemnat oarecum și plecarea lui Dumnezeu din mijlocul poporului. Lipsa prezenței Domnului din mijlocul poporului. Acum aș vrea să fac o paranteză aici. Dumnezeu este omniprezent, Dumnezeu este pretutindeni, nu-i așa? Dar există o prezență manifestată a lui Dumnezeu în diferite locuri. Și noi credem că Dumnezeu este prezent în locul acesta, nu-i așa? Amen! Când Dumnezeu își manifestă prezența Lui, noi câteodată spunem, dacă nu era Domnul de partea mea, n-aș putut fi putut să trec prin încercările prin care au trecut. Iată că Dumnezeu spune, mă întorc iarăși în Ierusalim. Dumnezeu în mod simbolic s-a îndepărtat de Ierusalim cu 70 de ani în urmă. În Osea 5 cu 15 avem un verset atât de trist, nu de mult am predicat din acest text, când Dumnezeu se mânie și pleacă, se supără și pleacă. Și spune acolo în Osea 5 cu 15, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi necazi, vor alerga la mine. Dumnezeu câteodată se supără, Dumnezeu se mânie și am văzut despre mânia lui Dumnezeu, am vorbit în Zaharia foarte, foarte mult și știu că unii poate și-au zis, doamne, prea mult deja, însă la Agape este anul pocăinței. Dar iată că versetul, capitolul acesta 8 parcă schimbă oarecum pagina, schimbă foaia, nu? Dumnezeu ne binecuvintează cu prezența sa. Dragul meu! Așa cum menționam aici, există ceva mult, mult mai tare decât diamantul. Știm că diamantul este roca cea mai, materialul cel mai tare, nu? Știți care este cea mai tare decât diamantul? Este dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește. Eu vă spuneam cu câțiva ani în urmă că am obiceiul și am un caiet în care le scriu copiilor mei și după ce vor pleca de acasă să le dau cartea, să le rămână un caiet în care le scriu câteva așa meditații de ale mele. Atunci când vor putea să aprecieze și mai mult ce înseamnă tată. Că până nu ești tată, nu poți să apreciezi ce înseamnă să fii tată. Și la unul din ei scriam așa, nu uita, no matter what, tu ești copilul meu. Câteodată să mă superi, o să mă supăr pe tine, dar dragostea mea față de tine, față de voi, nu se va schimba niciodată. Asta face Dumnezeu. Dacă eu ca om, dacă tu ca și părinte, pentru că sunt sigur că și tu același lucru, dacă noi spunem dragostea noastră nu se va schimba niciodată, cu cât mai mult dragostea lui Dumnezeu pentru copiii lui nu se va schimba niciodată. Dumnezeu ne binecuvintează cu prezența sa. Apoi Dumnezeu ne promite pacea sa. Dumnezeu ne promite pacea sa. Versetul 4. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iarăși vor ședea pe ulițele Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile. Ulițele cetății, adică străzile cetății, vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe ulițe. Aceste două versete zugrăvesc un tablou al armoniei și al păcii. Să poți să stai afară în drum, nestingherit, înseamnă să nu-ți fie frică de nimeni și de nimic. Câți dintre dumneavoastră ați crescut la sat? Eu am crescut la sat. Câți ați crescut la sat? Aș vrea să vă reamintesc un tablou pe care sunt sigur că l-ați experimentat. Era vară și seara noi copiii ne jucam pe stradă, când venea răcoarea. Iar afară, în fața la case, era câte o bancă din aia și toți bătrânii și bătrânele sfătoase
se stăteau la povești și bârfeau și vorbeau de unul și de altul, iar noi copiii ne râdeam de ei. Dar era imaginea aceea în care noi copiii eram pe stradă, ei erau afară și stăteau la taclale, stăteau. Exact imaginea aceasta ne-o arată de fapt aici Dumnezeu și spune: va veni o zi în care pe ulițele Ierusalimului, pe străzile Ierusalimului, bătrânii vor putea să stea liniștiți. Copiii se vor putea juca. Va fi această protecție, această securitate. Nu o să le fie frică că cineva îi atacă, nu? Și uitați-vă bine cum Dumnezeu punctează: bătrânii și copiii sunt cele mai vulnerabile categorii de oameni. Nu-i așa? Bătrânii și copiii. Și Dumnezeu spune: până și pe cei mai vulnerabili, eu o să am grijă, o să las pacea peste ei. Avea copii înseamnă avea un viitor. O cetate, o biserică ce are doar oameni în vârstă nu are viitor, nu-i așa? Și de multe ori noi măsurăm semnificația unei cetăți, unei biserici, datorită mărimii sanctuarului sau a facilităților care sunt bine să le ai. Dar iată că aici ni se sugerează măreția unei biserici, unei cetăți și a unei biserici, de efectul asupra acestor două categorii de vârstă. Bătrânii și copiii. Trebuie să ai și bătrâni, trebuie să ai și copii. Cei care veniți miercuri seara la rugăciune, mai ales în timp ce este Oana, pentru mine, nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, dar când ieșim afară de la rugăciune și când vedem curtea aceasta plină de copii care se joacă, ai așa un sentiment: wow, it's worth it, merită. Merită să investim în copii, merită să fim voluntari la Oana, nu-i așa, Simona? Spune amin. Amen. Merită, pentru că vezi bucuria lor și vezi că aici în curțile casei Domnului se pot juca în pace. Bătrânii se roagă, nu povestesc, nu bârfesc, iar copiii se joacă, nu? Așa trebuie, așa ar trebui să fie. Văd aici și aș vrea să punctez aici, pentru că mulți teologi spun că este posibil ca acest verset să se refere și la armonia perfectă din timpul împărăției de 1000 de ani, când Ierusalimul va fi capitala lumii. Și este posibil și cred că există și această viziune a profetului, însă încerc pe cât posibil ca să nu fac neapărat din predicile mele un studiu biblic care, știți dumneavoastră, necesită mai multă atenție, ci vreau ca să aplic la zilele de astăzi, la biserică. Deci El ne binecuvintează cu prezența Sa. Dumnezeu este în mijlocul nostru, nu-i așa? Apoi ne promite pacea Sa. Și ce bine este să ne bucurăm de pacea Lui Dumnezeu. Apoi ne reamintește de puterea Sa. Versetul 6 spune: așa vorbește Domnul oștirilor, dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămășiței poporului acestuia, în zilele acelea, va fi de mirat oare și în ochii mei, zice Domnul oștirilor? Cu alte cuvinte, voi, oamenii, vă gândiți că este imposibil. Nu se poate. Dumnezeu parcă anticipează reacția evreilor. Doamne, ori mă gândesc, Zaharia, tu ești sigur că asta ți-a spus Dumnezeu? Că tu ești profet, dar ești sigur că asta ți-a spus Dumnezeu? Uite, de la noi suntem doar 50.000 de oameni, înconjurați de dărâmături, chinuiți de muncă, nici nu avem ziduri la cetate, cetatea încă nu era, zidurile cetății nu erau încă construite, lucrau la templu, dușmanii ne pândesc să ne atace, tocmai ne-ai mustrat pentru religiozitate. Cum este posibil să se întâmple lucrul acesta? Cum este posibil ca Dumnezeu să se întoarcă la noi și să mai vedem noi oare zilele acelea în care Ierusalimul va fi în pace? Nu se poate. Nu este posibil, nu? Și aplicat la zilele noastre. Se amintea aici, avem atâtea probleme, avem oameni din biserică, trec prin atâtea și atâtea încercări. Și de multe ori ne gândim, oare este posibil? Nu este posibil. Când auzi cuvântul cancer, îți trece altceva prin minte, nu-i așa? Oare este posibil? Oare Dumnezeu va lucra? Și iată aici un verset care ne spune: voi vă mirați, dar pentru mine nu este de mirare. Pentru că eu am putere, zice Domnul. Eu pot să întorc situația. Eu pot să rezolv problema ta. Eu pot să te ridic. Știți care e problema? Noi de multe ori măsurăm puterea lui Dumnezeu în raport cu puterea noastră. Sau privim la viitor prin prisma circumstanțelor prezentului. Promisiunile lui Dumnezeu, așa cum se amintea și fratele Beni amintea, par imposibile pentru noi, dar nu sunt imposibile pentru Domnul. Dumnezeu este expert în imposibil, nu? Și aș vrea să mai punctez ceva aici. Dumnezeu întotdeauna lucrează printr-o rămășiță. Și cuvântul rămășiță apare de cel puțin două ori în textul acesta, mi se pare chiar de trei ori. Remnant, rămășiță. Și rămășiță înseamnă oameni mai puțini, nu? Și poporul Israel poate se gândea, suntem puțini. Majoritatea au rămas în Babilon. Majoritatea au rămas la mai bine, din punct de vedere spiritual. Am venit doar noi, numai noi punem umărul. Frați și surori, Dumnezeu nu are nevoie de mulți pentru o lucrare. Întotdeauna trezirile într-o biserică au început cu câțiva oameni, cu o mână de oameni care s-au rugat lui Dumnezeu, care au insistat în fața lui Dumnezeu, care nu s-au dat bătuți și care au mers până la capăt. Tu nu trebuie să faci parte din majoritatea mulțimii. Tu poți să faci parte din minoritatea aceea care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu și care se încrede în promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne reamintește de puterea sa. Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămășiței poporului acesteia, nu este de mirat pentru mine, zice Domnul. Și apoi, al patrulea lucru, în cuvântul acesta de asigurare, Dumnezeu ne include în poporul său, Dumnezeu ne include în comunitatea sa, dacă vreți. Versetele 7 și 8, așa vorbește Domnul oștirilor, iată, eu izbăvesc pe poporul meu din țara de la răsărit și din țara de la sfințitul soarelui. Din est și din vest. Îi voi aduce înapoi și vor locui în mijlocul Ierusalimului. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate. Se reiterează din nou un adevăr care mereu și mereu l-am observat în cartea profetului Zaharia. Când Dumnezeu spune, îi voi aduna înapoi. Vor veni din nou. Îi voi aduce înapoi. Nu vă uitați la voi că sunteți doar 50.000 de oameni care ați venit cu Zorobabel, ci eu îi voi aduce înapoi. Și aș vrea să mergem puțin numai în istorie. Când Ierusalim a fost dărâmat pentru prima dată, în anul 586 de Nebucadnețar, au fost duși evrei în robie și au rămas, spune cuvântul lui Dumnezeu, doar câțiva oameni săraci care să lucreze pământul, nu? Israelul, Samaria a fost colonizat, au venit asirienii peste ei. După aproape 500 de ani de la acest eveniment, de la evenimentul dărâmării primului templu, a venit anul 70, în care templul lui Irod, a fost dărâmat de către romani. Romanii au încercuit Ierusalimul și au dărâmat templul. Și de atunci încolo, de fapt după anul 110 sau 120, când a mai fost o răscoală, evreii s-au împrăștiat în toată lumea, prin Imperiul Roman. Apoi a venit musulmani în secolul 7, au cucerit Ierusalimul. Evreii au rămas tot mai puțini, iar statul Israel a dispărut de pe harta lumii. La sfârșitul secolului 19 a început mișcarea sionistă. Evreii au început să se întoarcă acasă. Acum aș vrea să vă imaginați când evreii citeau în anul 1700, să zicem noi, 1500, și evreii citeau despre aceste profeții, îi voi aduce înapoi, vor veni înapoi. Se gândea, cum să venim înapoi? Suntem împrăștiați în toată lumea asta. Dar începând cu sfârșitul secolului 19, a avut loc această reîntoarcere pe care evreii o numesc Alia. Și la ora actuală, în Israel, sunt aproximativ 7 milioane de locuitori. În afara granițelor lui Israel, sunt aproximativ 8,25 milioane de evrei. În ultimul an, așa cum vă spuneam cu o altă ocazie, în ultimul an, 60.000 de evrei s-au repatriat, au venit din nou, s-au reîntors în Israel. Dumnezeu lucrează, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Există o aplicație clară și pentru noi, copiii lui Dumnezeu. Dacă ești undeva departe, dacă ești undeva izolat de comunitate, de biserică, Domnul te vrea înapoi, Domnul te include în poporul său. Chiar dacă ești supărat, chiar dacă te-ai mâniat, chiar dacă poate ți se pare că în biserică ți s-a făcut o nedreptate, vino înapoi, pentru că nu vine apărat la biserică, nu vii la un om, ci te întorci de fapt la poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu te include în poporul său. Pentru că, dragul meu, afară din comunitate, nu o să mai ai identitate. Și lucrul acesta se vede, de fapt, în cuvântul lui Dumnezeu. Un om care este mântuit, automat, el trebuie să facă parte dintr-o biserică și te încurajez la lucrul acesta și mă rog ca Domnul să te binecuvinteze. Un cuvânt de asigurare. Și parcă pentru prima dată vedem acum în Zaharia, cuvântul lui nu mai este așa de aspru. Parcă vedem inima de Tatăl lui Dumnezeu care îi asigură. O să fiu prezent în mijlocul vostru, o să vă dau pace, am putere, fiți liniștiți, ce am promis o să-mi făptuiesc și apoi vă includ în poporul meu, sunteți ai mei. Și apoi al doilea punct, un cuvânt de încurajare. Acum îi încurajează pe evrei. Pentru că erau în mijlocul construcției templului și cuvântul cheie acolo este întăriți-vă mâinile. Întăriți-vă mâinile. Aveau nevoie de încurajare. Cei care vă amintiți când ne-am mutat aici la biserică și am început lucru, la prima chemare, când a trebuit să facem curățenie, când a trebuit să facem ceva, jumătate din biserică au venit și au pus umărul. La a doua chemare, jumătate s-a înjumătățit, au rămas un sfert. La a treia, a patra chemare, a cincea chemare, trebuia deja să suni personal. Măi, pot să vin la... Păi, nu pot să vin, pentru că oamenii obosesc. Oamenii se obosesc. Și iată, mă gândesc că și în cazul poporului lui Israel era același lucru. De asta Domnul le spune, întăriți-vă mâinile. Dumnezeu știe că oamenii descurajați nu mai zidesc. Și de aceea are încurajare pentru ei. Și citind textul acesta, parcă îi invită să privească în diferite direcții. Și uitați ce le spune, privește înapoi cu discernământ. Uită-te înapoi... Și judecă, discerne. Versetul 9. Întăriți-vă mâinile cei ce auziți astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor, care au vorbit în ziua când s-a pus temelia casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească templul. Și uitați, versetul 10. Căci înainte de aceste zile nu era răsplată nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau, n-aveau nici ei pace din pricina inamicului, a vrășmașului. Și eu dezvinam pe toți oamenii unii împotriva altora. Știți ce le spune Dumnezeu? Oameni buni, stați puțin, opriți-vă, uitați-vă în trecut și faceți o comparație. Aduceți-vă aminte de profețiile din trecut. Aduceți-vă aminte ce v-a spus profetul Hagai. Nu? Când le-a spus, zidiți, v-ați zidit case. Aduceți aminte de problemele din trecut. Că vi se părea că dacă dați bani pentru construcția templului, o să fiți săraci. Și n-ați construit templul și ați pus într-un buzunar gol. Tot nu aveați. Hagai 1:2. Haideți să citim. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice... N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Erați săraci, pentru că n-ați vrut să construiți. Ați fost egoiști. Ați crezut că veți sărăci dacă dați bani la construcția templului. Și uite că n-a fost așa. Asta le spune Dumnezeu. Gândiți-vă. Nu vedeți că am început să vă binecuvânt? Erați atacați de dușmanii voștri. Și dacă citim în Ezra, capitolul 4, vedem cum vrăjmașii au venit și i-au zis, vrem să zidim și noi împreună cu voi. Era un vicleșug al lor. Și evreii au spus, nu vrem să zidim. Aduceți-vă aminte. Priviți cu discernământ. Nu vedeți acum 20 de ani când ați început construcția templului aproximativ? Profeții v-au vestit un lucru. Nu vedeți că s-au schimbat vremurile? Nu vedeți că acum vă merge mai bine? Apoi, privim înapoi cu discernământ și aș vrea fiecare din noi să privim înapoi cu discernământ și să vedem mâna lui Dumnezeu în viața noastră. Cum Dumnezeu a intervenit. De multe ori uităm lucrurile acestea. Și apoi privește înainte cu credință. Privește înainte cu credință. Uitați ce spune versetul 11. Acum nu voi mai face rămășiței poporului acestuia ca în trecut, zice Domnul oștirilor, ci semănăturile vor merge bine, vița își va da rodul, pământul își va da roadele și cerurile își vor primi roa și toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămășiței poporului acestuia. Și acum un predicator ultra-spiritual ar încerca să vă spună că semănăturile înseamnă altceva, că vița înseamnă altceva, că pământul de roadele înseamnă altceva, să spiritualizăm toate. Nu, nu, nu. Pentru evrei cuvântul era clar. Eu am să vă binecuvânt și material. Eu am să am grijă de voi. Fiți liniștiți, nu veți muri de foame. Dumnezeu îi binecuvintează cu prosperitate. Vă voi binecuvânta din punct de vedere material. Și nu este doctrina prosperității, frați și surori. Haideți să recunoaștem că din punct de vedere material ne merge destul de bine, nu-i așa? Putem să ajutăm și pe cei săraci. Putem să ajutăm și mă bucur că ajutăm. Voi, rămășița care slujiți, care puneți umărul la treabă, spune Domnul, nu veți sărăci. Și apoi Domnul le mai promite altceva. Uitați-vă înainte cu credință. Vă promit prosperitate, dar vă promit și popularitate. Vă promit că o să aveți o altă reputație. Versetul 13. Versetul 13, pune-te, rog. După cum a fost un blestem între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, până acum toți se uitau la voi și spunea, vai ce Dumnezeu aveți voi, pentru că știți, în vremea aceea fiecare avea Dumnezeul lor. Ce Dumnezeu mai aveți și voi? Sunteți niște oameni blestemați. Știți bine, antisemitismul care încă și în zilele de astăzi încă are reverberații, nu? După cum a fost un blestem între neamuri, tot astfel vă voi mântui și veți fi o binecuvântare din niște oameni care ați fost blamați, din niște oameni care ați fost arătați cu degetul. Veți fi o binecuvântare. Oamenii vă vor privi altfel. Altfel veți fi. Citeam într-un loc că 66% din cei care au câștigat premiul Nobel sunt evrei, nu? Pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat să fie cap, nu coadă, nu-i așa? Veți fi o binecuvântare. Privește înainte cu credință. Am promisiuni pentru voi. Apoi privește în sus cu curaj. Privește în sus cu curaj. Știți, sunt eu păstor, dar n-am fost un copil perfect, nici păstor perfect. N-am fost nici un copil perfect. Și aș vrea să, cred că vă identificați cu mine, când făceam câte o bocănă, nu aveam curajul să mă uit la tata. Direct. Eram cu capul în jos. Sau când știam că urmează o muștrureală, îl evitam. Ei, iată ce spune Domnul. Priviți la mine cu curaj. Versetul 14. Căci așa vorbește Domnul. După cum am căutat să vă fac rău, când mă mâniau părinții voștri, zice Domnul oștirilor, și nu m-am căit de lucrul acesta. După cum v-am disciplinat, v-am pedepsit, uitați-vă, tot așa. Acum mă întorc în aceste zile și hotărăsc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți! Uită-te la Dumnezeu cu curaj. Asta nu înseamnă să nu avem frică de Dumnezeu, să nu avem reverența aceea față de Dumnezeu. Dar uitați-vă la mine, eu sunt un tată bun. Eu sunt tată care vă vreau binele. De aceea nu vă temeți. Frați și surori, Dumnezeu nu stă sus în cer să ne prindă când greșim și să ne lovească, să ne pedepsească. Asta este imaginea pe care o avem câteodată despre Dumnezeu. Ca cineva care stă cu o bâtă de baseball și când greșim prima dată să ne și lovească. Că dacă ar fi făcut așa, n-am mai fi fost aici, niciunul din noi. Dar Dumnezeu ne privește cu dragoste. Și Dumnezeu are un cuvânt de dragoste pentru noi. El este un tată iubitor care vrea să ne ridice. Și și-a demonstrat dragostea lui prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care a dus harul pentru noi. Și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. De aceea, în această dimineață, aș vrea să te invit să privești în sus înspre Dumnezeu cu curaj, cu dragoste, pentru că Domnul este un Dumnezeu al dragostei. Și vorbind despre dragoste, al patrulea lucru cu care îi încurajează Domnul ne spune, privește în jur cu dragoste, privește în jur cu dragoste. Privește în jurul tău cu dragoste și în jurul nostru sunt oameni. În jurul nostru este poporul lui Dumnezeu. În jurul tău este sora și fratele. Da, aici este fratele tău și sora ta, pe care poate ai ceva și te-ai mutat din locul ăsta în locul celălalt. De ce? Că acolo stă fratele pe care tu nu-l vezi bine, nu? Sau stă sora pe care tu nu o vezi bine și atunci stai acolo în partea cealaltă. Sau nu credeți că știu pe cineva, I'm just saying. Ok? Dar câteodată le mai nimeresc. Nu? Iată, spune versetul 16, iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproapelui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Versetul 17. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Ei, exact același lucru le-a spus și în capitolul 7. Și a spus, din cauza aceasta vi s-a făcut inima mai tare decât diamantul, tare ca și diamantul. Și spuneam acolo, era punctul pe care l-am pus în evidență, a fost când în inima ta nu mai au loc oamenii din jur, oamenii lui Dumnezeu. Și acum Domnul le spune, pentru că dacă până acum în predica mea poate ați desprins, Domnul mă iubește necondiționat, nu trebuie să fac nimic, nici poporul lui Israel. Nu, Dumnezeu spune, voi numai atâta trebuie să faceți. Aveți grijă, aveți grijă. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproapelui său adevăr, adică să fiți sinceri. Fiecare să nu gândească rău în inima lui împotriva aproapelui. Nu, cum vă spuneam duminica trecută, nu să facem rău, nici măcar să nu gândim rău împotriva aproapelui. Vedeți până unde pătrunde Dumnezeu. Dragoste pentru credincioși și dragoste pentru necredincioși. Veți fi o binecuvântare între neamuri. Atât Israel cât și biserica. Când Domnul este prezent în mijlocul poporului său, când este dragoste în poporul său, când este adevăr, când este dreptate, este de fapt o trezire în popor. Frați și surori, avem diferite imagini și idei despre trezire, nu? De fiecare depinde din background-ul bisericii din care provine. Dar o adevărată trezire în popor înseamnă a pune în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă a fi dragoste între frați, înseamnă a avea grijă unii de ceilalți, înseamnă a se vedea roada Duhului Sfânt în viața noastră, nu neapărat numai darurile Duhului Sfânt. Și uitați ce se întâmplă când privim în jur cu dragoste. Se va stârni o sete după Dumnezeu, versetul 20. Așa vorbește Domnul oștirilor. Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice, haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi la Agape. Ați rămas? Asta ar fi aplicația pentru noi. Dacă Biserica Agape își trăiește numele de Agape, dacă avem dragoste unii pentru alții, pentru că Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, așa vor cunoaște lumea că sunteți ai mei, and you, ajutați-mă, cum? Dacă vă veți iubi unii pe alții, vrem să mergem și noi. Se stârnește această sete după Dumnezeu. Și uitați, și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim să se roage Domnului. Să se roage Domnului. Încă o dată, aici cred că este de fapt cu bătaie lungă această profeție. Este o profeție care merge dincolo pentru mii de ani, pentru momentul în care Domnul Iisus Hristos va împărăți în Ierusalim și Ierusalimul va fi capitala lumii. Așa vorbește Domnul oștirilor în zilele acelea. În zilele acelea. 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice, vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Într-adevăr, are o bătaie lungă până în viitor, însă are o aplicație parțială și în vremea noastră, frați și surori. Pentru că așa ar trebui să fie. Dacă trăim o viață după cuvântul lui Dumnezeu, dacă se vede noi dragostea lui Dumnezeu, vom stârni în jurul oamenilor sete după Dumnezeu. Vrem să mergem și noi cu voi. 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice, ce înseamnă asta? Multă cerneală cred că s-a risipit pentru a explica semnificația a 10 oameni. 10, spunea cineva, este numărul complet, nu desăvârșit, ci numărul complet. Avem cele 10 porunci, nu? Dar aici cred că 10, după părerea mea, simbolizează mulți oameni. Mai mulți oameni vor trage pe un evreu, vrem să mergem și noi cu voi. Și gândiți-vă, dacă noi am fi o mărturie, cel puțin pentru 10 oameni. Cel puțin pentru 10 oameni. Și așa să te provoc în această dimineață să te gândești pe câți oameni i-ai influențat prin trăirea ta. Câți oameni pot să spună despre tine că au venit la Domnul prin tine, prin mărturia ta? Gândește-te și răspunde-ți tu în mod personal. Câți oameni te-au apucat de poala hainei, așa cum spune aici? Spune, vreau să mă duc și eu cu tine la biserică unde te duci tu. It doesn't matter la ce biserică, sau nu cumva să credeți. Câți oameni? Dacă nu ai în minte pe niciunul, întreabă-te care este problema, care este problema. Aici însă este modul lui Zaharia de a spune că oameni din toate popoarele lumii vor alerga la evrei ca să le arate calea Domnului. Nu? Și vedem oarecum o împlinire parțială în Fapte, capitolul 2, în ziua cincizecimii, când oameni din toate colțurile lumii, din 15 neamuri, sunt acolo enumerate, care au venit în ziua cincizecimii și au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Profeția aceasta se împlinește în mod parțial, însă va fi împlinită în viitor. Cea mai mare binecuvântare, pentru că a spus aici, veți fi o binecuvântare. Cea mai mare binecuvântare ce putem fi în lumea aceasta este să le arătăm oamenilor calea spre Dumnezeu. That's the greatest blessing that we can be pentru cineva. Mai mare decât a-i ajuta, mai mare decât a le face nu știu ce cadouri, să le arătăm calea spre Dumnezeu, ca eternitatea lor să fie cu Domnul. Cum privim în jur? Cu dragoste sau cu ură și dezgust? Un proverb african spunea, când ești în deșert, există o singură faptă mai gravă decât uciderea unei persoane. Și știți care este? Să știi unde este apă și să nu spui la nimeni. Când ești în deșert, să știi unde este apă și să nu spui la nimeni. Exact așa suntem noi. Știm unde este apă. Știm cine este izvorul apelor vii. Și tăcem din gură și nu spunem la nimeni. Este o crimă din punct de vedere spiritual. Și acum mă apropie de încheiere. Și cei care poate urmăriți așa cum aș vrea eu să urmăriți, poate că I have wishful thinking, o să ziceți, frate păstor, ai sărit peste versetul 19. Ce le-a răspuns Zaharia celor din Betel care au venit să întrebe dacă mai trebuie să postească în luna a cincea? Știu asta și pentru asta am făcut un punct scurt în predica mea. Pe lângă cuvântul acela de asigurare, pe lângă cuvântul de încurajare, Dumnezeu mai are un cuvânt pe care eu l-am numit cuvânt de clarificare. Clarificare. Vă amintiți? Delegația din Betel a întrebat, mai trebuie să postim în luna a cincea? Și acum Dumnezeu le clarifică. Versetul 19. Așa vorbește Domnul oștirilor. Postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a șaptea, și postul din luna a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voioșie. Dar, condiția este, iubiți adevărul și pacea. Încă o dată. Pune-te, rog, Marius, următorul slide. Duminica trecută am pus pe ecran cele 4 posturi despre care Domnul vorbește aici în acest verset. Și vă spuneam că aceste posturi, aceste perioade, aceste zile de post în istoria poporului Israel au fost adăugate după dărâmarea templului. Postul din luna a cincea, despre care se vorbește aici, despre care evreii din Betel au întrebat. Interesant, anul acesta a fost sărbătorit, a început miercuri seara, săptămâna trecută, la ora 7, și a fost toată ziua de joi, a fost zi de post pentru evrei. Îl am aici pe Daniel Bertel, care dă din cap și spune că așa este. Mi-am făcut un pic de homework, se numește Tisha B'Av. Nu? Poate n-am pronunțat bine, dar nu contează, ei nu știu și așa. Numai tu știi, Daniela, dacă am pronunțat bine. Tisha B'Av, așa am înțeles. Am ascultat pe niște rabini. Trebuie să-l ținem sau să nu-l ținem? Și Dumnezeu n-a zis nici da, nici ba. Și Dumnezeu le-a spus, aceste posturi, aceste zile de post se vor transforma în veselie. M-am uitat și se spune că 22% din evrei ortodoxi țin acest post cu strictețe. 22%. 52% nu-l țin cu strictețe, dar au grijă să nu facă pari, să nu organizeze petreceri în aceste zile. Și rabinii au o explicație de ce ei încă mai țin postul acesta. Măcar că au trecut atâtea sute de ani. Uitați care este explicația lor, pentru că evreii întotdeauna, ei sunt deștepți. Zice, fiecare generație care nu are templu trebuie să plângă ca și cum templul a fost dărâmat în acea generație. Aceasta este explicația rabinilor. Evreii din ortodoxi încă mai țin aceste posturi. Și vă întreb, este rău să postești? Nu, este bine. De aceea Dumnezeu nu le spune nici să nu postească, nici să postească. Ci Dumnezeu le spune, voi transforma zilele de post în zile de bucurie. Cu alte cuvinte, Domnul lasă la latitudinea lor și le spune, dacă nu țineți postul cum trebuie, nu țineți. Dar țineți-l cum trebuie. Țineți-l cum trebuie. Domnul le promite însă un lucru pe care mereu și mereu în predica mea l-am punctat, și anume că iubește și că ne iubește. Domnul îți promite un lucru, că va veni o zi în care plânsul tău se va transforma în bucurie. Că va veni o zi în care poate starea de sărăcie sau problema ta prin care treci se va transforma în binecuvântare și Dumnezeu va avea grijă de tine. Domnul îți promite că El are putere să înmoaie până și inimile tari ca și diamantul, dar are nevoie de cooperarea ta. Citeam undeva că diamantul, așa cum vă spuneam, este cel mai tare material din lume. Cu toate acestea însă, și diamantul are temperatură de topire. Știți care este? Diamantul se topește la 4500 de grade Celsius, la 4500 de grade Celsius și la o presiune de 100.000 de bari. Este extraordinar. Cine poate? Numai chiar, cred că în ceva creuzet special poți să faci lucrul acesta. Dar am spus aceste date ca să vă dați seama că Dumnezeu, în puterea Lui, El poate să înmoaie inima ta de diamant, inima mea de diamant. El poate să dea la o parte religiozitatea ta, dar trebuie ca tu să vrei. Și Domnul are un cuvânt acum pentru ei, un cuvânt de încurajare. Și Domnul le spune următorul lucru, și cu asta aș vrea să închei. Dragostea lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt poate să înmoaie inima oricărui om. Nu știu cine ești aici, nu știu prin ce ai trecut, nu știu de câte ori ai fost lovit, nu știu de câte ori Dumnezeu poate te-a dezamăgit pentru faptul că nu a lucrat exact așa cum tu ai vrut. Dar aș vrea să te asigur că Dumnezeu te iubește. Amen? Ieremia 31:3, Domnul are un cuvânt pentru poporul lui Israel pe care aș vrea să-l aplicăm și la noi. Și vă spuneam, vă aminteam de privirea aceea în sus. Când privim în sus, pe cer putem să vedem lucrul acesta. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Acesta este Dumnezeul despre care citim. Acesta este Dumnezeul pe care îl experimentăm. Acesta este Dumnezeul pe care trebuie să-L predicăm. Este Dumnezeul care mi-a adus și ți-a adus mântuire. Este Dumnezeul care poate să zdrobească inima ta. Este Dumnezeul pe care, dacă îl primești în inima ta, va aduce o schimbare totală în inima ta. De aceea, dragul meu, nu descuraja. Chiar dacă Domnul te-a pedepsit, chiar dacă Domnul s-a mâniat, chiar dacă Domnul te-a disciplinat, Dumnezeu te iubește cu o iubire veșnică. Și dacă eu ca tată și tu ca tată poți să spui copilului tău, nu o să-mi placă ce ai făcut, nu-mi place ce ai făcut, but no matter what, indiferent în ce situație ești, you can count on me. Același lucru ți spune Dumnezeu. Nu contează prin ce treci. Nu uita, strigă înspre mine. Deschideți inima și voi lucra. Pentru că am gânduri de pace și nu de nenorocire. Am un plan pentru tine. Acesta este Dumnezeul nostru. Aceasta este puterea lui Dumnezeu. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Mai tare chiar decât și diamantul. Amin.